Rapid verkeer saam met Pieter Kiete, die 2020 Radio Toekenning se beste nuus en aktualiteitsprogram.
Maar welkom by Vanaand se Rapid Verkeer. Ek is Pieter Kloete en ons gesels vanaand bietjie oor kindermishandeling en dit sluit natuurlik in ons veld tog ook teen geslagsgeweld en gender-based violence en natuurlik die 16 dae van aktivisme wat nou hardloop tot en met so middel Desember. En terwyl daar nogal baie skokkende statistiek beskikbaar is, gaan ons bietjie later ook gesels met Dani Loggenberg. Hy's jy ken hom, hy's van Toys for Africa en hy het ook nou 'n hele paar inisiatiewe van stapel gestuur juis om dit baie makliker te maak vir vroue en kinders en selfs vir almal wat graag 'n bietjie ekstra hulp nodig het en wat wil uitreik, weet as dit kom by selfdood, mishandeling en die meer. So ons gaan bietjie met hom gesels daaroor en dan bietjie later ook met 'n prokureur oor al die regsterme wat hiermee te paard gaan. En as jy wil saamgesels, jy is meer as welkom. Jy het nou die geleentheid om saam met ons bietjie in die ateljee te gesels, daar waar jy sit of ry. 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld en ons hoor graag van jou. Nou, volgens statistieke wat help in hand by mekaar gemaak het in 'n navorsing waar hulle dan verskeie persone wat werk met mishandeling 'n navraag gedoen het en natuurlik statistieke gegin het, word daar gereken dat nagenoeg 60 gevalle van kinderverkrachting in Suid-Afrika aangemeld word, alhoewel 88% van kinderverkrachting egter nooit aangemeld word. En as mens dit in berekening bring, is dit eintlik die regte statistiek wys dat omtrent 530 kinderverkrachtings in werklikheid daagliks plaasvind. En dit wys omtrent dat daar ten minste een voorval in elke 3 minute in Suid-Afrika gebeur, wat nogal baie skokkend is. En dit is natuurlik bevind in die kindermisdaadverslag wat deur Solidariteit Helpende Hand uitgereik is. En hierdie verslag bevat skokkende statistieke en feite oor die vlakke van kindermoorde, verkrachtings en mishandeling wat tans in Suid-Afrika voorkom en talle onderhoude met maatskaplike werkers en ander werknemers van maatskaplike organisasies reg oor Suid-Afrika is ook by hierdie verslag ingesluit en bevat 'n unieke blink op die ervaring van mense wat daagliks met kindermishandeling werk. Nou volgens die verslag neem die vlakke van kindermishandeling in Suid-Afrika met rasseskrede toe. In 2007 en 2008 is 1410 sake van kindermoord in Suid-Afrika aangemeld, 22.4% meer as in die vorige jaar. En daarbenewens is ook bevind dat 45% van alle verkrachtings in die land kinderverkrachtings is. En ek dink hierdie statistiek is nou baie, baie meer, want dit is nou al reeds amper 13 jaar gelede wat na daai statistieke gekyk word. En die skokkende werklikheid is egter dat die syfers nog geensins die ware omvang van hierdie probleem weerspieël nie, het Dani Langner, wat toe uitvoerende hoof was van Solidariteit Helpende Hand, gesê. Hierdie verslag beskikbaar op Helpende Hand en Solidariteit se webblad, solidariteit.co.za. So ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie statistieke en moet kyk hoekom is dit nou jy so dat 88% van kindermishandeling en verkrachtings glad nie aangemeld word nie. So bly ingeskakel vir dit net hierna. Dis reg verkeerd, ek is Pieter Kloete en saam in die ateljee is Dani van Loggenberg. Ons het al vroeër met inperkings hierdie jaar bietjie nog gesels, toe hulle net hulle tweede hulplyn bekend gestel het. Ons gaan bietjie later daarop gesels oor weet hoe jy en hoe kinders en enigiemand hierdie nommer kan skakel om diskreet te kan vra vir hulp. Dani, welkom, dis lekker om jou te hê.
Dankie Pieter, dankie vir die geleentheid.
Dani, ons ken jy van Toys of Africa, wat jy nou al een geruime tyd is. Ek dink ons het so 2 of 3 jaar terug, so met Linie Stelling probeer om 'n wêreldrekord met penne te doen, wat jy behaal het. En intussen het jy ook laas jaar julle hulplyn, juist om, ek dink is 'n WhatsApp-lyn wat mense kan, of WhatsApp, of Bile, of Sweets. En ek praat van mense, bedoelelik weet kinders, wat graag wil uitreik en wil hulp hê, geloods. En jy het nou reeds hierdie jaar, ek dink jy is nou julle derde streek wat julle nou al bekend stel, as ek dit nie mis het nie.
Ons is by nommer, ons stig volgende week nommer 14.
Nommer 14?
14.
Goeie genade, dat julle in so kort tydjie so vinnig gegroei het.
Ja, ons is bevoorreg, wel, aan die een kant natuurlik is dit sleg, want hier die rede vir al die hulplyne is, omdat daar hulp benodig word. So dit is sleg aan die een kant, maar aan die ander kant, bevoorreg om te kan van area tot area te beweeg, en te kan 'n nuwe hulplyn beskikbaar stel, so dat kinders hulp kan kry.
Hierdie stelling wat ek vroeger genoem het, net aan die begin van die program, toe ek die aanhaling gemaak het van Solidariteit se statistiek wat hulle by mekaar gemaak het, juis van noodwerkers en maatskaplike werkers, dat hulle sê dat omtrent 60 gevalle van kinderverkrachting in Suid-Afrika daagliks aangemeld word, en hulle sê dat 88% van kinderverkrachtings word egter nooit aangemeld nie, wat die getal eintlik baie hoër maak. Sien julle dit met die terugvoer wat julle kry, van persone wat hulp vra op die lyne, dat hierdie statistiek eintlik maar baie onderliggend min is.
Ja, ongelukkig. So op die hulplyne ook, ons het redelik baie mense wat in wel kontak maak via SMS, WhatsApp of telefoon oproep wat presies dit sê. Ons het probeer, ons kom nie reg nie en nou gaan ons nie verder aanmeld nie. En ek dink dit is waar ons probeer tussen beide tree om te sê, okay, maar as so iets gebeur, moenie opgee nie. Die pad wat vir jou moeilik is, los hom vir ons. Ons sal hom hanteer. Ons sal seker maak dat daar die geval wat jy wil aanmeld, word aangemeld, regte plek, en dan is daar nie 'n verskoning om hom nie te vervolg nie, of om op te volg nie. So, maar ek stem ongelukkig saam, dit is presies wat ons bevind, is dat daar baie gevalle, soos die Engelsman sal sê, wat hierdie cracks val, en dit maak mense negatief, en dit beteken ook, dat wanneer daar 'n toekomstige geval is, hulle sou verkies om dit net nie aan te meld nie.
Sou jy sê dat die inperking ook 'n groot impak gehad het op geslags- en gesinsgeweld en veral onder kinderverkrachtings?
Ja, dit het. Ek moet eerlik wees, ek kry 'n maatskaplike werker bitter jammer, want tydens inperking kon hulle nie hulle huisbesoeke doen nie, maar terselfdertyd kon hulle ook nie net los nie.
Sure.
Wat beteken hulle moes baie mense buite in die erf ontmoet en ek dink ons almal weet dat hoe die erf buite lyk en hoe het binnen een huis lyk en gaan, is definitief nie in alle gevalle dieselfde nie. So die inperking het 'n groot probleem veroorsaak. Ek dink ongelukkig met hoe vinnig dit gebeur het, dink ek nie, mens kan regtig die vinger na enig iemand spesifiek toewys en sê, dis jou skuld of is jou skuld nie. Maar ek meen die gevalle waarvan ek weet, net op die hulplyne wat aangemeld is, van mense wat gedwing is as gevolg van die inperking om saam te bly, wat eintlik op die punt was om om hulle eie paadjies te gaan. En daai agressie en daai onsekerheid nou met, dan was die sigarette en drank weg, dan het mense hulle werk verloor. Ek dink kinders ongelukkig het bitter seer gekry en kinders het dan nie 'n uitlaat gehad nie. Want ons sterkpunt is om by skole om te gaan, met die kinders te gesels en 'n kind by die skool kan vir 'n onderwyser of vir ons sê ek het hulp nodig. Met die inperking was aan die skool nie, so daai kind het nie 'n uitlaat gehad om te sê, hey, luister, jy het vergeet van my en ek het hulp nodig nie.
Ek dink dit is juist ook om hierdie nommer vir my so verskriklik belangrik is. Ek het al voor in 'n program gesê ook dat weet statistiek te wys dat en 'n opname deur skool en ek wil nou nie die skool noem nie want ek dink daar's die skool kan letterlik maar eintlik gedupliseer word met enige ander skool wat die opname sou gedoen het is dat letterlik 3 uit elke 10 word aanvanklik rooi gevlek vir selfdood, angs en mishandeling by die huis en dis maar 3 uit elke 10 waarvan hulle weet. So, dit is baie skokkend.
Dit is, en ek dink, ons is op 'n plek waar, ek dink, as ons by skole kom, sê ek vir 'n kind, dit is okay om my hand op te steek en te sê, ek is nie okay nie. Want ek dink partykeer skep ons die indruk van, jy moet maar altyd okay wees, en jy moet maar aangaan ongeag wat. So, dis om vir die kinders al buite te sê, en vir die ouers te sê, dit is okay. Is okay as jy nie okay is nie, steek jy aan, ons niks ver om jy om nie okay te wees nie, en dis hoekom ons hulp het, dis hoekom ons vennote het, dis hoekom ons partners het, dis hoekom ons radiostasies het, om te sê, hey, dis okay, ons is daar om jou te help, en as ons jou help, dan kan jy okay wees. En hoeveel beter om dan regtig okay te kan wees, as om net te moet sê, weet julle wat, dis maak nie saak nie, alles is honkie-dorie, en eintlik is dit nie.
So back word jam, Dani van Loggenberg van Toys for Africa en ook die stichter van die Child Protection Hotline. Ons gaan 'n bietjie meer gesels vir die hotline en wat hulle doen het hierna. Bietjie later ook in die ateljee Audrey Engelbreg en sy is van Hills ingelyf en ons gaan 'n bietjie gesels oor familiereg en ook hoekom baie van hierdie sake nie deurgevoer word nie. So bly ingeskakel daarvoor.
Reg of verkeerd met Pieter Kloete. Dinsdae aande net na 8 op Groot FM 90.5.
Welkom, ek is Pieter Kloete, saam met Dani van Loggenberg. Ons gaan 'n bietjie later ook gesels met Audrey Engelbreg, sy is van Hills ingelyf en sy is spesialiseer in familiereg. En as jy wil saamgesels, jy het nou die geleentheid om bietjie ook 'n deel te wees van hierdie gesprek wat ons het op ons WhatsApp lyn 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld. Ons het net voor die breek bietjie gesels oor Dani se geskiedenis wanneer dit kom by jy weet, die help van kinders en teruggee in die gemeenskap en die meer natuurlik sy passie daarvoor en ook met hulle eerste Child Protection Hotline wat hulle gestig het laas jaar. Ek dink dit was die 17de September, as ek het die mis het, Dani, was jy 'n bietjie optimisties gewees toe jy gedink het, okay, wel, jy gaan een hotline stig en dit gaan die hotline wees?
Pieter, ja, ek dink 'n paar goed. Een, ons het altyd die fantasie van jy het hierdie idee, ons het 3-4 jaar aan die idee gewerk, die concept gewerk, en toe er al oomblik gekom wat mens besef het, dis tyd. As ons hom nie nou gaan stig nie, gaan ons vir 10 jaar aan hom werk en hy gaan nooit begin nie. So dan begin jy aan eerste een en die deeps van die begin af om meer te hê. Maar byvoorbeeld ons het een vir Pretoria gestig en toe besef ons maar een vir Pretoria is te min. En hy word nou, hy is nou al Pretoria Oos, hy is nou al Pretoria Noord, hy word volgende jaar Pretoria Wes ook, hy is een Hammanskraal, hy is een Shoshanguve, so hy is die hele tijd bezig om kleiner en kleiner en kleiner op te breek, sodat ons in elke area vir iemand van op kan wees. So jy is 100% correct, ons was optimisties, maar ons het geleer, en in die leerproces, wil ek hoop om te sê, word jy slim ook, om mense te kan help, en dan leer jy ook, dat jy kan nie net allemaal onder een sit nie, jy moet area vir area, vir area, vir area, soos wat die jurisdicties in elk geval opgedeel is in die land, teiken, en dat ons hulle beter kan help.
Is daar van die areas wat julle nou verder, juist met een bykie meer en kleiner areas opgebreek word, waar mens dan kan sien, hoorie, maar eintlik is die so bykie van een meer kwelpunt in sekere areas, as wat het in ander areas is?
Ja, ons het bijvoorbeeld, ons het die Oosrand lijn gestig begin Oktober, en ons is klaar bezig om, het is net te sien van hom af, wat ons gaan om onderverdeel, in een Kempton Park, Alberton, Boksburg, Benoni, en soan precies soos ons met Pretoria gemaakt het, want ons kan specifiek sekere areas in die Oosrand sien, wat grote probleme het, en specifieke probleme het, areas wat baie erg probleme het met dwelms, en die kinders wat betrokken raak met dwelms, en aan ander areas as gevolg van COVID, nie net COVID, nie voor COVID was al ook probleme, maar as gevolg van die COVID en die mense wat hulle werk verloor het, die gevalle wat daar uitkom, die mishandeling van die kinders, wat gebeur as gevolg van die nuwe tekort aan geld, tekort aan kos, tekort aan inkomste en die striwelinge wat dan in die huisgesin plaasvind.
Ek dink die ene wat my uitstaan van een hulplijn, en natuurlijk jy sien ook die Child Protection Hotline, wees bykie later in die program ook dan die nommer gaan geef, as jy graag wil hulp hê, of net met iemand wil communikeer en gesels. Maar die feit is dat, weet, baie keer, ek vat myself bijvoorbeeld, as ek weet van my buurman, wat miskien ook iemand, sy vrou of sy kind mishandel, die blok wat ek het, is dat ek weet, as ek nou politie tans moet gaan, en ek moet een saak maak, dan moet ek bewys sê, en ek gaan natuurlijk voor die hof moet staan en sê, en dat hele proces van, ek wil nou nie myself, weet, so, en het is eigenlijk maar baie selfsugtig, weet, want jy wil, nou moet jy hof toe gaan, en weet, teenoor jou buurman getuig, met getuies wat jy nie eindelijk het nie, maak een protection helpline, dit baie makkeliker vir mense om het aan te meld, en jy volg het op met byvoorbeeld een maatskaplike werker, wat dan wetlik baie makkeliker kan optree?
Ja, so baie mense wat ons kontak het, precies daai bekommernis. Ek bly in een gemeentehuiskompleks, ons is 10 huisies, huisie nummer 7, elke aand rand hulle die kinders aan, ons hoor hoe skree die kinders, ons hoor hoe val die houwe, die 9 ander huisies het saamgekom, ons het gesels al oor, maar nie een van ons wil probleme met die bure nie. Ons wil in vrede kan saamleef met hulle. Maar help die kind. En aan die een kant, ja, dit is selfsugtig, maar terselfde tyd, ons is in 'n dag en tyd, waar jy weet nie of daai ou 'n pistool onder die kussing het in die aand, en dan vind hy morgenoggend uit, buurman het hom aangekla. En weet nou, is jy in gevaar, of jy is nie by die huis nie, jou vrou en kind is in gevaar. So, ek verstaan beide kante van daardie minstuk. So wat dit dan makliker maak met ons, is jy kan ons kontak, jy gaan anoniem wees teenoor die persoon, teenoor wie jy die klag lê, maar jy gaan nie anoniem wees vir die SAPS lid, of die maatskaplike werker, met wie ons jou inligting gaan deel nie, want sien, hulle gaan my nie kontak vir meer inligting nie. Ek gaan al die inligting by jou vat, maar ek gaan dan jou kontakbesonderhede aangee, so dat wanneer hulle verdere besonderhede benodig, hulle met jou kan kontak maak, maar ek sal die een wees wat die hele tyd met hulle opvolg. So jy kan die hele tyd vir my vraag, luister, gebeur al iets, of die kind het nou weet dit gebeur, vir my foto stuur, een stemgreep, ek het net in vir Audrey een foto of twee gewys van wat mense vir ons al aangestuur het, en ons vat dan daai en ons stuur het aan en ons maak seker dat die korrekte autoriteit, die korrekte persoon, kry hulp. Ons het iemand gehad wat op ons hulp gesoek het, en ons het hulle na Audrey hulle toe verwys. Hulle het nie een maatskaplike werkers hulp nodig gehad nie, hulle het nie een polisie lid se hulp nodig gehad nie, hulle is bezig om ek wil nou sê, egskeiding, maar type van een break-up scenario te gaan, en as kinders betrokke, dan het jy prokureur nodig. En ons maak seker, jy kom met die regte mense uit binnen ons raamwerk van vennote en so natuurlik.
Net hierna gaan ons bietjie ook met Audrey gesels, Audrey Engelberg van Hills ingelyf oor 'n bietjie oor familiereg en hoekom dit baie keer so moeilik is om sake aan te vat wanneer dit kom by verkrachting en kindermishandeling en die meer. En dan wil ek ook sommer by Dani hoor, hy het so tussen ons vorige breek bietjie gesels oor 'n voorbeeld wat tans gebeur het juist op 'n helpline wat in Brits gebeur het en hoe hulle natuurlik te hulp gekom het. So bly ingeskakel daarvoor. Net ons WhatsApp nommer weer 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld. Welkom terug, ek is Pieter Kloete saam met Dani van Logrenberg van Toys for Africa en ook een van die stigters van die Child Protection Hotline wat hulle in verskillende streke in Gauteng geïmplementeer het. Daar is al reeds 14 nommers in verskeie areas reg oor Gauteng en daai nommer groei by die week, as ek dit so kan sê. Ons gaan 'n bietjie gesels met Audrey Engelbreg, sy is van Heels ingelyf en ons gaan 'n bietjie gesels oor familiereg. Net gou vanaf weer terug na jou toe, Dani, in verband met daai voorbeeld wat jy gewys het van, weet, van hoe die hulplyn, weet, regtig tot hulp kan wees vir mense wat, weet, nie die proses verstaan of weet wat om te doen nie.
Ja, so ons het vanoggend, ons skryf baie van hierdie. So ons het vanoggend 'n geval gehad in Brits waar 'n 6-jarige meisiekind verkragt is. Daar was reeds 'n ondersoek gedoen en 'n dokter het reeds in ons taal die J88 gedoen wat nou die beserings wat sy opgedoen het tydens die verkrachting uiteensit. So dis deur 'n dokter gedoen, so dan weet jy dis redelik ernstig. Dis nie nou meer 'n aantuiging nie, dis redelik ernstig. En die Afrikaans, die meisiekind Afrikaans, so sy het gesoek na iemand Afrikaans om haar storie aan oor te vertel, want sy sou gesukkel het spesifiek in die trauma situasie en die emosionele kondisie waarin sy is om dit dan net aan enige persoon oor te dra. En dan wil mens ook nie hê dit moet in verkeerde taal oorgedra word en dan geïnterpreteer word en vertaal word en dan kom die persoon wat dit gedoen het vry as gevolg van 'n klein verskil in woorde of verstaan van woorde. So ons het die advokaat wat op die saak is, het ons vroeg gekontak en ons was bevoorreg dat ons in Brits ook 'n lyn het en ons kon so kontak maak en vir hulle Afrikaanse polisie offisier kry om die verslag neer te skryf en te vat en seker te maak dat die verslag wat aan hof toe gaan waterdig is en na die persoon wat skuldig is aan die misdrijf nie weer toegelaat sal word na by kinders nie.
Audrey, jy is van Hills ingelyf en jy spesialiseer in familiereg. Hoekom is dit dat baie keer voel mense hierdie hele proses frustrerende mense, want dit kom net nie aan die gang nie, of weet ouens weet nie presies altyd hoe miskien hoe dit werk nie. Wat is jou ervaring?
Die probleem is baie mense weet nie altyd hoe om die proses te initieer, waar om te gaan, waar om te begin nie. En dan wanneer hulle te doen raak met die proses, is dit 'n frustrasie, want in sommige gevalle is hy stadig. As mens byvoorbeeld werk met spesifieke kinderverwyderings waar hulle mishandel of in nood is, moet jy dadelik onderskei tussen 'n kind wat onmiddellik in nood is, wat onmiddellik verwyder moet word, en 'n kind wat byvoorbeeld eers oor 'n week verwyder hoef te word, want daar moet eers 'n hofbevel gekry word. En in beide gevalle het jy doen met maatskaplike werkers en polisiemanne, en baie van die kere is die maatskaplike werkers ongelukkig net oorlaai met werk. En 'n saak wat noodwendig vir my dringend is, is nie noodwendig vir haar dringend nie. En waar ons dan inkom is om die saak self waai deur 'n maatskaplike werker voor die hof te kry en 'n bevel te kry om daai kind onmiddellik te verwyder uit sy situasie uit, wat moontlik wat dan 'n dringende verwydering is. Ek kan nie self daarin gaan en die kind gaan uithaal nie, maar ek kan wel deur die hof gaan, 'n bevel kry op 'n dringende basis en daai kind uit sy situasie uitkry.
Het julle ook 'n bietjie meer van 'n influx van sake gesien juis nou gedurende die inperkings en die meer as dit kom by gender-based violence?
Definitief. Ons het ek het gedurende die inperking het ek 'n paar oproepe gekry van mense wat nood het, maar terselfdertyd dan sal hulle vir my sê maar hulle wil nie eintlik nou iets doen nie, want as hulle iets doen, waartoe gaan hulle? As ons nou na hof toe moet gaan wat ook maar in 'n beperkte mate funksioneer en ons kry daar hulp, waartoe gaan daai mens? Want daar's nie noodwendig plekke wat vir hulle beskikbaar is nie. So baie mense het gebel en basies net om te wend, om te sê as ons nou oorgaan na die volgende fase, kan ek wegkom en ek kan byvoorbeeld by my ma of ouma wat ook al gaan bly, dan moet jy my help. Maar weet net daar is nood. Maar daar is gevalle ook wat ons moes intree en moes kinders uitkry.
Net so vlugtig, wat is die stappe sou jy sê die maklike stap om te volg as iemand byvoorbeeld 'n saak wil maak, iets wil aangee of die meer om die regte prosesse te volg?
Ek dink die eerste ding is, as jy daai stap maak om 'n saak aan te meld, en jy, soos wat jy nou gesê het, jy wil nie persoonlik onmiddellik betrokke raak, en jy sal dit wees om die Childline te bel en die saak aan te meld. Maar, as jy iemand is wat wil betrokke raak, en jy wil kyk dat hierdie proses deurgevoer word, sal dit wees, kontak jou naaste maatskaplike werker, byvoorbeeld die Christelike Maatskaplike Raad, daar is 'n area tak in elke area, as jy nie toegang tot hulle het nie, gaan na jou dokter toe, gaan na 'n suster toe, sê daar is moeilikheid, daai persoon sal vir jou wys waartoe om te gaan of waar aan te meld.
Ons het net nou weer terug, dan gesels 'n bietjie meer oor waar jy hierdie nommer kan stoor op jou slimfoon, en natuurlik deel met jou vriende en familie wat jy dink daar's weet wat kan baat om 'n bietjie te gesels met hierdie persone. So bly geskakel daarvoor net hierna. En gelukkig vir mense nie alleen te voel of te voel jy van die wêreld aan en of nie of stil te bly nie, want Daniel van Loggenberg het die Child Protection Hotline gestig waar jy anoniem, as jy wil, kan bel en kan hulp vra, weet as jy 'n kind is, dink ek is nogal dit noodsaaklik dat jy die nommer op jou foon moet hê, jy weet, om te kan gesels en die meer. En Dani, jy het nou al reeds 14 van hierdie streke en selfoonnommers wat mense kan skakel. Het jy miskien ook 'n sosiale media blad waar mense sommer dadelik kan ingaan te gaan kyk wat is van hierdie nommers, wat hulle kan skakel, of is daar miskien 'n hoofnommer wat weet jy die webblad gaan so binne 'n week daar wees?
Ons het, so die ek gaan nie, as het reg is, die nasionale nommer deel, en op die nasionale nommer sal ek seker maak, hy word na die regte plek toe gestuur. So ons nasionale nommer is 076-900-7151. So dit is 076-900-7151. So dit is die nasionale nommer. So enige streek, in elk geval wat nog nie 'n nommer het nie, gebruik die mense daai nommer totdat ons hulle area afstig. Hier in die ooste waar ons nou sit, het ook sy eie nommer. Die noorde van Pretoria het sy eie nommer. Die weste kry volgende week woensdag sy eie nommer. Centurion het sy eie nommer. Midrand het sy eie nommer. So ons het oral Brits, soos ons vroeër gesels het sy eie nommer. Hartbeespoortdam het sy eie nommer. So ons is oral besig om nuwe nommers oop te maak, maar die nasionale nommer gaan dit vir jou kry en dan jy is 100% korrek. So binne die volgende week gaan ons 'n webtuis hê, childprotectionhotline.co.za, en al die nommers gaan daar beskikbaar wees, plus die stappe wat ons sou voorstel jy gaan deur om enige vermoede van kindermishandeling en verwaarlosing aan te meld.
Hoe werk die stappe net vinnig vir iemand wat nou, kom ons sê ek is 'n kind, ek is 10 jaar oud en ek WhatsApp om te sê ek wil graag hulp hê of ek wil graag iets sê wat met my gebeur het.
So, eerste ding is stuur vir ons 'n boodskap. Daai boodskap kan bestaan uit 'n punt uit die woord help uit die woord hallo uit. Enige boodskap wat jy vir ons stuur, maak nie saak hoe hy lyk nie, tensy dit iets lelik is, ons kry dit ongelukkig ook, gaan ons reageer en ons gaan vir jou vra hoe kan ons help. Dit gaan jou die geleentheid gee om vir ons te vertel wat aangaan. Ons gaan uit op grond van daardie reaksie uitwerk, kan ons met jou kommunikeer of is jy dringend op daai oomblik in lewensgevaar. As dit is, dan sal ons die nodige stappe neem om so gou as moontlik vir jou hulp te kry. Natuurlik om so gou as moontlik by jou adres uitkom. Maar as ons kan sien die kind het 'n probleem, maar ons kan, soos wat Audrey ook vroeër gesê het, dit is dringend, maar dit is nie dringend vir nou nie, dan kan ons 'n gesprek hê. Wat is fout? Hoe oud is jy? Wat se skool is jy? Wie maak jou seer? Wat se adres bly jy? Wat se adres? Want partykeer, ek meen, meeste kinders vandag is in geskeide huise, so hulle het twee huise. Wie primêre sorg, waar is jy die meeste van die tyd? Want die kind kan nie ongelukkig, en ek meen, jy kan in Kempton Park wees, by jou pa vir die naweek, maar jy bly primêr by jou ma, en sy is in Pretoria, dan kan jy in Kempton Park enigiets begin nie, dan moet ons terugskuif Pretoria toe. So die mense weet dit nie altyd nie, dis krities belangrik. So, jy, al daai goed kan ons jou mee help. So, ons het in Oos-London 'n geval gehad, meisiekind was nie seker nie, sy het hulp gesoek, en ons het gaan uitwerk wie die sosiale werker, of die maatskaplike werker met jurisdiksie, en ons het met hulle kontak gemaak, by hulle uitgevind, wat soek julle? Hulle toe was so 'n bietjie moeilik, hulle wou sekere vorms gehad het, ons het daai vorm self gaan trek, gehelp, ingevul, en dit toe aangestuur. So, was, wat het hulle nodig? Ons maak seker wat nodig is, is daar in plek, so niemand kan omdraai en sê, maar ons kort dit, of ons kort dit nie. Ons maak seker wat nodig is, is daar, en volledig en voltooi om die kind te kan help so gou as moontlik.
Net om af te sluit, ons nou gepraat van die hele proses wat baie keer baie frustrerend is, wanneer dit kom by weer die aanmeld van kindermishandeling of die meer. Kom ons sê byvoorbeeld, daar was nou, die kind was weggeneem en geplaas in 'n plek van veiligheid, en dis 3 jaar later en die ouers wil graag vir hulle kind, wil weer enig met hulle kind nadat die hof gesê het, weet hulle moet verwyder word by die ouers. Kan so ouers gerehabiliteer word om weer by hulle kinders uit te kom?
Absoluut Pieter, jy praat nou spesifiek van 'n pleegsorgplasing. So, 'n kind word gewoonlik in pleegsorg geplaas as hy verwaarloos is of daar is mishandeling of wat ook al die geval nou mag wees. Dan die doel van pleegsorg is hereniging. So die uitkyk of die oogperk of die oogmerk wat mense volg is, jy het die kinders gemaak, jy moet vir hulle sorg. Jou kind kan nie, jy kan nie kinders maak en dan word hulle in pleegsorg geplaas en so gaan dit aan. Jy moet verantwoordelikheid neem en dit, jy moet na jou kind kyk. So jy het maatskaplike werkers, as die oomblik as jou kind in pleegsorg geplaas word, is daar 'n maatskaplike werker wat spesifiek geallokeer is vir die kind, maatskaplike werker wat spesifiek geallokeer word vir die pleegsorghouer en dan ook vir die biologiese ouers. En daai maatskaplike werkers werk saam, laat daai biologiese ouer, as dit nou in hierdie geval moontlik is, om gereelde kontak met daai kind te hê. Want die doel is, kom ons sê, gewoonlik is 'n pleegsorgplasing vir 2 jaar. Die doel is om na 2 jaar daai kind terug te hê by die biologiese ouers, dat hulle die vermoë het en ook in staat is om finansieel, emosioneel en op allerlei vlakke vir daai kind kan omsien. Maar ongelukkig is dit daar is baie kinders wat in pleegsorg is, wat nooit uit pleegsorg uitkom nie. En hy kry dan 'n plasing wat tot 18 jaar is.
Dis Audrey Engelbreg en sy is van Hills ingelyf en hulle spesialiseer in familiereg. Dankie ook vir jou, Dani van Loggenberg, wat ingekom het en ook die wonderlike werk wat jy doen as Toys for Africa en ook met die Child Protection Hotline. Ons gaan beslis bietjie meer vir jou weer dan so volgende week of die week daarna weer bietjie vir daai webblad gee. Ons sommer na al die nommers te gaan kyk wat die naaste in jou omgewing is. Net weer die nasionale hulplyn nommer is 076-900-7151. 076-900-7151 is die Child Protection Hotline. En ons het gesels oor die statistieke van die begin van die program wat gesê het omtrent 60 gevalle van kinderverkrachting word in Suid-Afrika aangemeld en dit is maar omtrent 88% van die wat glad nie aangemeld word nie. So Solidariteit het navorsing gedoen onder gemeenskapwerkers en natuurlik organisasies wat hulle bemiddel vir kinders wat verkracht word en daar was bepaal dat omtrent meer as 530 kinders daagliks verkracht word in Suid-Afrika. En is baie skokkend en ek dink dit is hoekom dit juist nou so is dat weet organisasies soos Child Protection Hotline uitreik en dit makliker maak vir jou as kind, ma, ouer of buurman om hierdie goed aan te meld. Net dan nommer weer 076-900-7151.
Groot FM 90.5.